Goeiemôre en welkom en baie dankie dat jy weer saamstap, saam deur die Bybel. Saam met my, ek is Marius de Plooy en ek stap ook saam, want ek stap saam met oom Soon Sewe Sterre. Hy is ons toerleier, ons stap voorleier, touleier, wat ons ook al alles wil doen. Hallo oom Soon.
Goeiedag Marius en goeiedag al ons geliefde saamstappers. Baie welkom en ons vertrou hierdie uitstappie gaan nogal tot nut wees.
Ons stap nou al 'n lang pad saam met Nehemia, nie waar nie?
Nimmer eindigend.
Maar het lyk vir my asof ons nou half einde se kant toe staan van by
Nehemia. Wel, ons is nou half pad, jy weet, as nou, want nou kyk, hulle het nou gebou en jy weet, nou moet hulle dit wat gebou is bewaar, maar nou sê jy, ons het 'n lang stap, nou ek wil net vir iets lees wat ek nou gegoogel het. Jy weet, die groot muur in China is 21.196.18 kilometer lank. Dit het 2300 jaar geneem om te bou. So ons moet bly wees, ons het nie die Great Wall getackle nie. En dan het hulle, jy weet, daar het soveel duisende mense, onthou hulle 2300 jaar gebou aan die ding, ne?
Ja.
Nou, as ek nou die bouwmethode reg verstaan, het hulle twee reuse mure gebou, end uit mekaar het, en dan het hulle hom opgevul.
Soos een pad wat half tussen die twee.
Ja, en dit moest toe opgevul word tot bo, en jy weet, hulle sê die bouwmateriaal is met die hande aangedra, weens onbegaanbare terrein. Andere het kon kruiwaans gebruik, of is op in sakke, jy weet, oor hulle nekke, jy weet, die stokke oor die skouer, met twee sakke weerskante. Hulle daai mense so genadeloos gedryf, dat van hulle het letterlik in mekaar gesak en gesterf. Dan het hulle daar binne in gegooi en somme net toe gegooi. Hulle sê, daar is van daai mense, die vroue het so gehuil, dat hulle sê, hulle trane het die mure laat val. Jy weet, dis nou symbolies. Want daar het groot dele oor die jare heen deur erosie tot niet gegaan, maar nou, ek dink dit was hier in die 50er jare, het die regering weer besluit om die muur weer op te dolly. Daar is tot nou toe nog, al die jare, is daar ten minste 70.000 toeskouers per dag wat kon kyk na die plek. Dit is 'n money spinner.
Ja, absoluut.
Nou, ag, is oor verskillende dinastieë wat dit gebou is, maar ek het net vir die interessantheid toe ek nou so sit en dink oor Nehemia se muur en uiteindelik is dit toe klaar, hoe vergelyk het toe nou met die Great Wall of China? Jy weet, dit is 'n ongelooflike bouprojek. Maar in elk geval, ons weet, hy het dit gedoen, ek wil eerlijk sê, ek glo in die opdrag van die Here. Hy het geween en gevas en gebid oor die saak, en uiteindelik het hy verlof gekry, en ons het nou lang stil gestaan by die vyande van hierdie projek. Jy weet, hulle het nou elke, man, is daar een mooi, ek dink, trik is een mooi woord, is ons triks?
Ek dink, as jy met die dubbel U spel, as het een trik,
dan is het reg. Het hulle probeer, jy weet, om die werkerij te stop, dit was nogal vir my, eindelijk half hartseer. Maar uit elke keer, as ons nou net kyk, ons is nou in die Nehemia hoofstuk 6, ek wil vir die lees in vers 9, nou bid hy, nou sê, Here, want hulle almal wou ons bang maak en het gedink hulle hande sal die werk laat lees sodat dit nie gedoen word nie. Versterk dan nou my hande. Dis sy gebed aan die Here. En dan lees ons in vers 14. Dink my God aan Tobia en aan Sanballat volgens hierdie werke van hom en ook aan Noadja, die profetes en die ander profete wat my wou bang maak. Weer een gebed, hy sê, Here, ek gee hierdie mens aan u af. Nou, hy het kort, wel, hy het een hele paar keer sulke skietgebeur opgestuur. Hierdie is nommer 5 en 6, wat ons nou gelees het. Nou, ons onthou die strijd waardeur hy moes gaan, nie weet die kompromie wat hulle wou hê. Man, kom ons werk saam. En dan, toe dit nie werd nie, het hulle begin open briewe skryf. Nou, dit is een vorm van skinner. Hulle, allemaal kan het lees langs die pad, onthou, hulle het nie WhatsApps gehad nie. En dan het hulle dreigemente gebring, en dan was dit die gekonkel achteraf. Nou, jy weet, Daniel het oor hierdie goed geskryf. Onthou, Daniel is eeuwe voor Nehemia geskryf, maar ek lees het vir een, Daniel 9. Ek wil vir die vers 25 lees. Nou moet u weet en verstaan van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op 'n gesalfde. Nou hy vat hierdie as 'n vertrekpunt toe die opdrag gekom het gaan herstel Jerusalem tot op 'n gesalfde. Dis die koms van Jesus. 'N vors is 7 talle en 62 7 talle lank. Sal dit herstel en opgebou word met pleine en slote, maar in tye van benoudheid. Net hierdie woorde, dit gaan in moeilike tye wees. En dit is wat Nehemia werklik besef het. Nou, ek het nou die aand weer so 'n bietjie in die geskiedenis gelees, en omdat dit vir my 'n saak baie na aan die hart is, wie weet, Daniel, ons gaan nog by die boek Daniel uitkom, een of ander tyd. Maar Daniel het geskiedenis vooruitgeskryf. Dit was so erg dat mense het geglo, man, dis onmoontlik dat 'n mens hierdie goed so akkuraat vooruit kan sê, jy weet, dis agterna geskryf. Maar dis nie waar nie. Ek sal nog by al daai bewyse uitkom dat dit is onmoontlik. Dit is profeseë, dis geskiedenis wat vooruitgeskryf is. Toe hy Nebukadneser se droom uitgelê het, ek weet ek dwaal nou af, maar dit is vir my interessant, toe hy die verskillende groot wêreldryke opgenoem het, in die volgorde, die Babyloniese Ryk, die kop van goud, die Griekse Ryk, of eers die Meders en Persiese Ryk, die bors en arms van silwer, en dan koper, die Griekse Ryk. En jy weet, toe Alexander die Grote op sy piek is, het hy beginne met wêreld, innames, jy weet, hy wou 'n wêreld, maar dit was vooruit so gesê, en op sy pad na Egipte toe, om hulle te gaan onderwerp, toe kom hulle in Israel aan, en hulle slaan kamp op daar by Jerusalem, en die priester gaan toe uit om tegemoet, maar hulle sê die snaakse was, dat Alexander, nou kyk, hulle het mos 'n vreselike luxe, deftige tente gebly, toe stap hy uit en hy gaan na die priester toe. Want die priester sê, hoorie, ek gaan hierdie man sien. Ek wil weet waaroor is hy hier en wat wil hy hê. Ons gaan nie maar net hier sit as 'n sitting duck nie. En toe sê hy vir van sy medepriester, hy is nou die hoë priester met sy klere. Nou, ek gaan met my wit gewaad uitstap, maar julle trek vir julle julle swart klere aan. En dan stap julle agter my. En toe hulle aangestap kom, toe stap Alexander die Grote uit. Nou, hierdie is verifieerbare geskiedenis, hoor. Want hulle het nogal hom verbaal aangehaal in die geskiedenisboeke vir Alexander die Grote. Toe stap hy vorentoe en hy stap die priester tegemoet en amper in eerbied voor hom gebuig. En die ou vraag van hom, maar jy weet wat sy ere ontvangs is hierdie. Toe sê hy, ek het laas nacht dit gedroom. En hierdie droom, toe ek het sien, toe speel my droom voor my af.
Toe hy sien nie kom die priester aan.
Ja, ja. Toe sê die priester, man, maar so van drome gepraat, kom, stap saam met my tempel toe. Nou kyk, daar was ons die voorhof vir die heidene. Toe vat hy hom daar in, en hy gaan haal die boek Daniel, en hy rol hom oop, en hy wys vir hom, hier het jy nou in vervulling gegaan. Jy is nou die wêreld. Daai ou was so aangegryp, en toe sê hy, maar weet jy wat verder is? Jou ryk gaan in vier verdeel word. Nou, ons sal nog altyd by hierdie goed uitkom. En hulle sê, hierdie ou was so aangedaan, dat hy toe vra, waar kan ek 'n offer bring aan julle God? En toe het hy hom daar by die voorhof, op die brandofferaltaar, het hy hom toegelaat om 'n offer aan God te bring.
Sure.
Dis unbelievable geskiedenis hier.
Sure.
Net om te wys hoe dat die profetiese woord letterlik in vervulling gegaan het, en dat Alexander die Grote die voorreg gehad het om te sien, maar daar is Nebukadneser, hier was die Meders en Perse, en hier is ek nou.
Ja.
Onteenseglik. Nou, dit is mos nou nie goeders wat agterna geskryf is nie, hierdie ou beleefde toe. Maar nou terug by die muur van Nehemia. Jy weet nou, dit was net asof hierdie mense net nie wou end kry nie. Ek lees vir u weer in vers 15, en die muur is voltooi op die 25ste van Elul. Nou, dit is hulle 6de maand, dit is ons September maand, so dit is nou in hierdie maand, maar in 52 dae het hy dit gebou, nie 2300 jaar nie, dit is 2300 jaar terug seker nou. En toe al ons vyande te hoor, het al die nasies rondom ons bevrees geword en neerslagtig gevoel, en hulle het erken dat hierdie werk deur onsse God gedoen is. Nou dit wys jou net, liewe luisteraar, liewe saamstapper, die belangrikheid van volharding. Moenie jou laat jou aandag aftrek, laat jy later hier met binnengevegte besig is wat niks met die groot taak te doen het nie. En jy weet, dit is vir my soms 'n bietjie van 'n hartseer ding, dat mense aan mekaar kan spring oor nietighede. Ag, en dit kan oor dogmas wees. Maar die groot ding, want ek het nou onlangs na 'n getuienis geluister van 'n baie, baie fyn besnaarde swart man. Ek wil dit nou by pertinent noem. Hy sê hy was as 'n 7-jarige kind gedwing om kerk toe te gaan deur sy ouma. Hy sê nou het daar gesit met weerstand. Maar hy sê tog, het daar ietsie vas sê, maar toe hy later toe hy nou groter word, hy sê hier op 14, 15 is meeste kinders mos maar rebels. Hy praat nou oor homself, nee, maar baie komies nog al die ou. Hy sê, en toe besluit hy en sy vriend, hulle kom toe agter, wie, ons vloek dan verskriklik, jong. Hy sê, en toe het hulle ooreengekom, as hulle by mekaar is en die een vloek, slaan die ander een om so hard sy kan. Hy sê, hoor, ek het later in permanente pyn geloop. En toe het hy besluit, nee, wat hierdie vloekerij is, sommer net, is te pynvol. En toe het hy dametjie ontmoet, en sy sleep hom ook kerk toe. Hy sê nou, ek weet daar is mense wat nou bietjie luidruchtig is as hulle kerk hou. Hy sê, maar dit is so lawaai. Hy sê, hy kan omtrent nie hoor wat die preacher sê nie. Jy weet, hy kan nie hoor wat sê die preacher nie. Maar toe begin hy die Bybel te lees. Hy sê, en eers, hy kon nie lees nie. Hy was toe al 14, 15 jaar oud, maar toe leer hulle om lees. Toe begin hy die Bybel lees. Hy sê, nou maar jy weet, jy moet elke woord omtrent ontsyfer. Maar hy begin toe by die evangelies. En nou lees hy Johannes en hy hoor, maar hy sê, maar dit het nie by hom geklik nie, dat hier is Jesus gekruisig. Hy weet nie wie is dit nie, maar dis 'n ou wat nou gekruisig is. Hy kom in Markus, daar, hy sê, maar hy kruisig hom alweer. Ja. En toe in Lukas weer, en in Johannes, hy sê toe dog, maar nou wanneer gaan hulle nou eind kry met hierdie arme man? En toe, een Sondag, hy was toe al 26 jaar oud, toe hoor hy vir die eerste maal in sy lewe, dat Jesus het vir hom gesterf. Hy sê, dit het hom so gebreek, hy moes sy lewe vir die Here gee. Maar dink net, dat hy ou kan 26 jaar oud word, en hy verstaan nie die basics nie, maar hy sondag in die kerk. Dan sê ek net, vriende, mense, wat word van lerende prediking? Moenie kyk hoe hard jy kan skree of hoe lank kan jy bol om 'n kiesie slaan of wat ook al nie. Moenie met bygoeters besig wees nie. Kom by die punt. Kom by dit waaroor dit regtig gaan. Maar jy weet, nou is dit ongelukkig ook so in Nehemia se geval. Ek weet ons is nou klaar, die muur is nou gebou. Maar die oorlog is miskien gewen, maar nou moet jy dit behou wat jy gewen het. En dis 'n groter werk. Ek het al baie gesê, vriende, om te trou is maklik. Maar om getrou te bly is harde werk. Nou, dit sê ek met groot liefde en deernis vir alle, kon sê, egpare. Jy weet het mos. Ek meen, ek gaan nou nie in detail in nie, maar regtig waar, ons moet waak om te behou wat ons het, maar menige kind van die Here wat nie gewaak het nie, het die oorlog gewen, maar dit wat hulle kon bereik, het hulle verloor. Daarom waarsku die Here ons. Ons moet waak. En jy weet, as die oorlog half verby is, die stof het gaan lê, die kruiwaans is gebeure, die betonmengers is gebeure, die troffels is gebeure, alles is gebeure, die kontrakteurs is weg, dan is die duivel op sy listigste. Dan moet jy waak. Jy weet, dit is net soos in die geval van Jesus, daar in Lukas met die versoeking, ek wil vir u net so 2 verse lees, in Lukas 4, ek gaan vir u eers vers 3 lees, daar sê die Bybel vir ons, toe sê die duivel vir hom, as u die seun van God is, sê vir hierdie klip, dat het brood moet word. Nou, daar is 'n ander vertaling wat vir my meer sinvol is, want ek wil net vir u sê, toe Jesus gedoop is, Daar in Lukas 3 vers 22, en die Heilige Gees het in 'n liggaamlike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal en 'n stem uit die hemel gekom wat sê, U is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Die duivel het dit mos gehoor. Nou, hoekom sê hy as jy die seun van God is? Een van die vertalings sê, aangesien jy dan nou die seun van God is, so ewe uitdagend. Jy is mos nou die seun van God. Laat hierdie klippe brode word. Nou, jy sien, dit is, daar het Jesus 'n groot oorwinning behaal. Die Heilige Gees het in 'n fisiese gedaante op hom neergekom. Hy is geesvervuld en hier is die duivel dadelik by. Ons vertaling sê, as, die beter vertaling sou wees, aangesien jy dan nou die kind van, so uitdagend. En dan lees ons in 4 vers 13, en toe die duivel elke versoeking geëindig het, het hy 'n tyd lank van Jesus gewy. En dit is vir my die waarheid van 1 Petrus 5 vers 8, weerstaan die duivel en hy sal van jou wegvlug. En dit het Jesus hier bereik. Nou, dit lyk vir ons soms ondenkbaar. Jy weet, as ons nou kyk na Nehemia, hoe het mense hom eintlik maar ook verraai? Jy weet, die mense van wie jy die minste verwag het, het met die vyand gaan heel. Ek lees vir u 4 vers 8, waar hy vir hulle die belangrikheid van gebed geleer het. Ek lees vir die Nehemia 4 vers 8, en hulle het allemaal met mekaar 'n samenswering gesmee om teen Jerusalem te gaan veg en daar verwarring te stig. Dis nou die vyande. En dan lees ons in vers 9, hy sê, maar ons het tot ons God gebid en om hulle ontwil 'n wag teen hulle uitgesit, dag en nag. Nou hier is die waarheid van waak en bid. Hulle het wagte uitgesit en hulle het na die Here geroep. Nou, dit, ek wil weer sê, dis vir my byna ondenkbaar, dat enige Jood met die vreemdes of die vyande sou gaan heel. Dis vir my verbuisterend. En as jy dit nou gaan lees, die Bybel sê dit was die edeles, dis die mense van Juda, dis die koninklike stam. En dan staan jy ook soms verbuisterd as jy sien die klas mense in 'n gemeente, vriende. Ek kan nie anders as om vanuit 'n gemeentelike perspektief na die goed te kyk nie. Dan kan jy jou soms verstom as jy sien hoe dat mense wat jy as leiersfigure geag het, hulle self kan begewe om duiwelswerk te doen, geheime vergaderings te hou, en om mense op te klits teen iets of iemand, iets wat nou gebeur of wat gedoen word. Ag, ek weet nie wat. Ek het dit al 'n paar jaar terug ook vertel, want ek dink nou maar daaraan. Jy weet, ek het nou daardie jare, het ons nagmaal probeer hou met matzos, dis ongesuurde brood. Want Jesus was nie gegiste brood nie, hy was 'n ongesuurde brood wat gebreek is, want hy het nie sonde gehad nie. En suurdeeg is altyd iets om, toe dog, hoor jy nie, ek doen nou baie grand ding. En ons sit toe matzos, ons breek matzos in stukkies en bedien dit as nagmaal, onder andere, en daar bas toe 'n verskriklike geskinder los. Hierdie jong oukie met sy mal idees, en daar's 'n ou oom, hy was so getrou in die kerk, maar hy is toe nie daar, hy het net een been gehad, die oom, en Jan Smit se daad, hulle sy ander been afgeskiet. Nou, hy loop toe met 'n kruk, en ons het vir hom ook 'n spesiale sitplek gehad, waar hy kon sit, 'n sagte sitplek en so. Hy weier om kerk toe te kom. Nou gaan sien ek die oom, maar hoorie, hy het my amper met sy kierie geslaan. Julle met julle nuwe idees, van wanneer al vier ons nagmaal met koek? Jy sal seker volgende nagmaal Coca-Cola bedien. Nou jong, toe is dit nou 'n klomp mense wat hierdie oom opgekook het, want kyk, hy is nie bang nie. Wie kan nou 'n eenbeen oom aanvat hier? Maar hy het my daarom maar die kop gewas, jong. Nou toe het ek gesê, okay, oom, alright, vir vredes halwe, ons sit maar terug daar by die bakkersbrood.
Wat ons om by die kafee om die hoek gaan kook.
Ja.
Asof dit is waaroor dit gaan. So,
dis nou die issues, man.
Ja, maar hierdie goed het nog nie opgehou nie. Nee. Hierdie soort dinge wat ons godsdienst van wil maak.
Ja, ja.
Asof die manier waarop die brood gebak is, asof dit bepaal of ons hemel toe gaan of nie.
Kom ons vat nou daan nummer, jy weet, toe die Here, hulle het mos gemurmureer oor als die volkie, ne? En toe was die Here later vir hulle so 'n bietjie keelvol en toe het hy maar slange onder hulle ingestuur. Toe het hy 'n koper slang laat maak. Moses moes dit doen in die koop. As jy nou Johannes 3 gaan lees waar daar staan, ek dink in vers 14, soos wat Moses die koperslang in die woestyn verhoog het, so met die seun van die mens verhoog word en elkeen wat aan hom glo. Toe gaan hierdie mense en hulle aanbid die koperslang. Toe moes een van die profete gaan en die koperslang gaan stikkend kap en sê, man, julle kan nie hierdie ding aanbid nie, ons moet die komende Messias aanbid. Jy weet, dit is sulke goedjies wat mense besig hou. Ach, ek wil nie eers oor die ander goed praat nie, nou is ons hier in die sakramente ook, en hoe en wat en wanneer en waar, en hier raai goed. Maar hierdie was nou weer briewe wat geskryf is, maar is open briewe, en jy weet, die groot ding is ook, wanneer mense oor so ding ontplof en soveel onrus veroorsaak, het hulle nie van die feite vergewis nie. Ek wil terug by Matsos, by daai ongesien. Jy koop dit by die daai goed as jy hom so vat, ne?
Ja, breek hy mos soos
maklik en dan weer, hy is vol gaatjies en strepe. Dan sê hulle, by his stripes we are healed. He was wounded for our transgressions. Waar wil jy 'n mooier stuk simboliek hê? Hierdie stuk plat brood met gaatjies in en strepe in, wat verwys na Jesus se wonde en sy hoe hy geslaan is. Verstaan nie die goed
nie. Weerslag, baie dinge is simbolies en as ons nie die simboliek daarvan kan vat en dit in ons hart gaan vasit nie, dan verloor ons so baie dinge.
Ja, absoluut, dit is so, maar kom ons gaan aan. Nou, jy weet, dit is so dat hierdie mense het so onder mekaar kwaad gepraat en daar is maar sommer 'n atmosfeer dan tussen.
Waar is ons nou? Is ons weer terug by die muur?
Ja, ons is nou weer by die muur. Maar nou sê ek, hierdie agterlike geskinder en jy weet later nie wie om te glo nie. Jy weet, ons is vandag in 'n ander sin, in 'n hele ander konteks, in dieselfde situasie. Jy weet, jy kyk nuus, maar jy weet nie wat moet jy glo en wat glo jy nie. Daar is soveel fake nuus. Laat jy vat omtrent als nou met 'n knippie sout. En jy weet, dit is wat Jeremia nogal gesê het, ne? Daar in Jeremia 9 vers 4 sê hy, pas op elkeen vir sy vriend en vertrou op geen broer nie. Want elke broer is net 'n onderkruiper en elke vriend gaan om met kwaadsprekery.
Tjo.
Nou dis erge bitterheid hierdie, maar dit is presies hoe hy dit beleef het. En dit is vir my maar, oor eeuwe heen was dit maar in 'n minder of 'n meerder mate, was dit maar dieselfde ding. Nou hierdie edeles, hoe kon hulle rug draai op hulle erfenis, op hulle eie broers of susters of selfs hulle God? Maar ons kinder 'n hond uit 'n bos uit. En hoekom? Omdat daar 'n ondertrouery was. Jy weet, hulle het met van die vyande, hulle kinders het met oor die vriendskapsgrense het hulle getrou. Nou as jy in 6 vers 18 gaan lees, ons het dit al gewys in die verlede, dan sien ons dat as daar nou eers familiebande is, dan is familiebande sterker as wat jou band met die Here is. En dan is die bekommernis altyd, wat sal die familie sê? Nou Jesus het gesê in Matteus 10 vers 37, wie vader of moeder bo my lief het, is my nie waardig nie. En wie seun of dogter bo my lief het, is my nie waardig nie. So, daar in Psalm 45 staan, vergeet die volk in die huis van die vader, en as die koning jou skoonheid begeer, buig hom voor u neer. Vergeet tradisies, ek sê nie ons moet tradisieloos wees nie, maar as dit in jou pad kom staan om die Here te dien, dan sê ek, ek kies ek die pad van die Here, en die pad van die Bybel. Maar nou, dit is vir my net uiters laakbaar dat hulle so kon onder mekaar skinder. Nou sê Spreuke 28 vers 4, die wat die wet verlaat, hulle prys die goddeloses. En dis presies wat hier gebeur. Hulle kon vertel van hoe oulik is Tobia, hoe oulik is Sambalat. Maar die wat die wet onderhou, word vererg oor hulle. Jy word kwaad. En jy wil jou poppe uit die pram uitgooi. Nou as hierdie mense se ba in God se wet was, welgelukzalig is hy wat nie wat nou die wet onderhou, nie sit in die kring van die spotters nie, en dit is wat hulle hier gedoen het. Sulke mense raak heeltemal uit voeling met die realiteite. Nehemia moes al hierdie dinge in die gesig staar, en weet nie, ten spuite van alles, moes hy staande bly, en dit is nogal wat Efesiërs ook vir ons leer, dat jy na alles, nadat alles volbring is, staande sal bly. Dit is daar waar hy praat oor die wapenrusting. Nou in kort, ons is nou klaar met die bouwerij, ons is nou in 'n nuwe fase van die boek. Ons gaan nou praat oor hoe hulle alles moes behou. Nou die hele verhaal het begin met, toe het ek gebid, daar in 2 vers 4. En toe lees ons, toe ek in Jerusalem kom, dit was die volgende fase, en die volgende skakel in hierdie ketting is, hulle het hulle hande sterk gemaak vir die goeie werk, 2 vers 18, en dan ons het die muur gebou, 4 vers 6, en dan in 6 vers 15, en die muur is voltooi. Uiteindelik is daar die siklus volledig, en nou lei die boek 'n nuwe fase in. En nou moet ons gaan kyk hoe hulle moes verdedig wat hulle vermag het. Hoe dit gedoen is, wat hulle gedoen het, ensovoorts. Want die Here sê, waak dat jy nie verloor wat jy deur arbeid verkry het. Die duivel is 'n mensemoordenaar. Hy het gekom om te steel en te slag en te verwoes. En dan is hy op sy gevaarlikste. Lekker kuier, lekker middag, ons praat weer.
Groetnis.